Алматы қаласындағы Алмалы аудандық соты Алматы Инвестрой құрылыс компаниясының бас директоры Сергей Дмитриенконы үлескерлер қаржысын жымқырған деп 15 жылға бас бостандығынан айырып, оның мүлкін тәркілеу туралы шешім шығарды. Онымен қоса Алматы Инвестрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Ербол Ермекбаев, оның бас есепшілері Зура Нұрбаева және Ольга Пермяковалар 10 жылдан түрме жазасын алды. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Ақтөбе қалалық соты Өзбекстанда 4 ай абақтыда отырған 27 көлік жүргізушінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарсы шағымын қанағаттандырмады. Осыған дейін 27 ақтөбелік ақпанның боранды күні көрші мемлекеттің аумағына өздерінің адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап, бір ай бұрын оларды сотқа берген болатын. Олар шекара қызметкерлерінен моральдық өтемақы ретінде әрқайсысы 10 миллион теңгеден талап еткен. Сот шешімі олардың талабын орынсыз деп тауып, шағымдарын қанағаттырған жоқ. Тақырыпты кеңірек бағдарламадан
Дейаластыр. Бүгін Ауған санасында орын алған жанкешілік шабуылдан кемінде 6 адам қаза болса, оның екеуі Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметкерлері болып отыр. Шабуылдан тағы 50 шақты кісі жарақат алды. Ауған ресмилерінің айтуынша жарылыс қаланың шығысындағы халықаралық күштер жиі өтетін үлкен жолда болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Али Сидик жараланғандар арасында ұйымның тағы 3 ауғандық қызметкері бар деп отыр. Оның алдында Кабулдағы президенттік сарай жанында 2-1 миномет жарылысы орын алды, бірақ онда ешкім зардап шекпеді. Талибан күштері Ауғанстанда бейсенбі күні өтетін президенттік сайлауға қарсы қаупын күшейтіп, ауғандықтарды сайлауға байкот жариялауға шақырды. Олардың ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде барлық муджахеттер осыған дейін өздеріне берілген бағдарлама негізіндегі жоспарларын жауларына қарсы бағыттасын делінген. Ауғанстанда 20 тамызда өтетін президенттік сайлау санаулы күндер қалғанда елде шабуылдар толастамай отыр.
Ресей қорғаныс министрі 3 аптадай уақыт жоғалып кеткен жүк кемесін біреулер басып әкеткен деді. Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында министр Анатолий Сердюков кеменің ұрлануына қатысты деген күдікпен 8 адам қамауға алынды деп айтқан. Олар Ресей, Латвия және Эстония азаматтары екені айтылып отыр. Ресейдің теңіз күштері дүйсенбі күні Арктик Сей жүк кемесін Атлант мұхиты маңындағы Кабо-Верде аралынан тапқан. Бұл кеменің жоғалуы соңғы апталарда еуропалық теңіз жағалау елдерін тығырыққа тіреген еді.
Ресейде 12 адамның өмірін қиған су электр станциясындағы апатта тағы хабарсыз кеткен ондаған адамды табу мүмкіндігі аз болып отыр. Хабарлар қарағанда Сібірдегі Саяна Шушенская су электр станциясында турбиналар суға толып кеткенде 64 адам жоғалып кеткен. Росгидрокорпорациясының басшысы Василий Зубакин іздеу шаралары жалғасқанымен енді олар табыла қоймас деп отыр. Және ол құрбан болғандардың отбасыларына миллион рубль көлемінде өтемақы төленеді деп айтты.
Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Ресейдің Сочи қаласында Израиль президенті Шимон Переспен келіссөздер өткізуде, олар Иран мен таяу шығыс мәселелерін талқылауда. Ресей президенті журналистерге айтқанындай, бүгін келіссөздер екі елдің байланыстары мен таяу шығыстағы шешімін таппаған мәселелер және аймақтық басқа да проблемалар төңірегінде болады деген. Израиль президенті Шимон Перес өзінің бұл кездесуден үлкен үміт күтетіндігін айтқан. Тараптар сондай-ақ Мәскеудің таяу шығыстағы бейбіт процесі бойынша халықаралық конференцияға төрағалық ету ниетін қарайды деп хабарланды, бірақ ол конференцияның уақыты әлі белгіленген жоқ.
Ресейдің Ингушетия республикасында дүйсенбі күні полиция бекетін санаға алып, көлікке қойылған бомба жарылысы кемінде 20 адамның өмірін қиды. Олардың бәрі де милиция қызметкерлері болып отыр, және тағы 130 адам түрлі жарақат алды. Ал Дағыстан елінде Махачкала қаласындағы жол бойына қойылған бомба жарылысынан бір милиция офицері мерт болып, 3 адам жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетияның милиция басшыларын қызметінен алды. Ресей ішкі істер министрі Рашид Нургалиев сейсенбі күні Ингушетиядағы терроризмге қарсы комитеттің төтенше отырысына қатысты.
Бүгін Грузия ресми түрде тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығады. Бұған өткен жылдың тамыз айында екі ел арасында әскери қақтығыс себеп болған еді. ТМД жарлығына сәйкес Грузияның бірлестіктен ресми түрде шығуы достастық атқару комитетінің тиісті құлақтандыруынан кейін 12 ай ішінде жүзеге асырылады. Тамыздың 18 күні Грузия үшін белгілеген мерзім аяқталды. Бірлестіктен шығуына қарамастан Грузия ТМД-ға мүше елдер мен аймақтық тұтастықты ескере отырып, ынтымақтастығын екіжақты пішінде жалғастыруға дайын деп мәлімдеді елдің сыртқы істер министрінің орынбасары Давид Жалагания. Сонымен қатар Грузия 1969 жылғы Вена конвенциясына сәйкес ТМД шеңберіндегі бірлестікке мүше емес елдерге де тартылатын бірқатар халықаралық келісімдердің қатысушы ретінде қала береді.
Чехиялық ақпарат құралдары Чех республикасының үкіметі Прагадағы Ресей елшілігінің екі қызметкерін елден шығарады деп хабарлады. Күнделікті шығатын Млада фронта Днес басылымы елден шығарылатын екі дипломаттың бірі әскери атташе екендігін жазып отыр. Ресей елшілігінің тағы бір қызметкері демалыста жүргендіктен Чех билігі ол дипломатқа Прагаға оралмауға кеңес берді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.